นะพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาอีกแนวของการปฏิบัติคือต้องการอยากจะให้มีหลักให้ยึดหลักปฏิบัติให้มันถูกยึดหลักปฏิบัติให้มันได้ดังอธิบายมาให้ฟัง 2-3 วันพระมาแล้วถึงเรื่องหลักใหญ่ใจความในการที่เราจะปฏิบัติอย่าให้มันหนีจากหลักหลักใหญ่ก็คือสติปัฏฐานที่อธิบายให้ฟังมานั้นเมื่อพิจารณาสติปัฏฐานนั้นก็จะต้องถูกขันธ์5ที่เราเคยได้ยินท่านพูดในที่ใดๆของหมดถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อธิบาย4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และทางที่สมาธิ8ที่ท่านพูดท่านอยู่เสมอนั้นหมายความว่าท่านพูดถึงเรื่องธรรมะมันเป็นหมวดเป็นหมวดอยู่แต่นี่มันอธิบายตามลำดับตามลำดับที่ว่านี้คือสติปัฏฐาน4และสมปัฏฐาน4อิทธิบาท4ไม่ใช่ปัญหาอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และทางที่สมาธิ8ท่านว่าโพธิปักขิณธรรมธรรมนี้เป็นธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จโพธิปักขิณธรรมท่านพูดกับพวกหมาเปรียบเทียบภาษาธรรมะเหมือนกันกับพวกเราพูดตามบ้านเมืองของเราพูดในพูดเปรียบเทียบอย่างเราเรียกชื่อคนนั้นคนนี้นั่นชื่อเปรียบชื่อเทียบกันโดยส่วนมากเช่นชื่อนายดำสมัยก่อนมันดำผิวพรรณมันดำชื่อไหนขาวสมัยก่อนผิวพรรณมันขาวหมายเอาตัวจริงเลยอันนี้เราชื่อสุวรรณหมายถึงเรื่องทองคำคือเรารักเหมือนกันกับรักทองคำรักลูกรักเต้าคนนั้นหลานคนนั้นเราชื่อทองคำใช่ไหมด้วยความรักมากเหมือนกับเรารักทองคำหรือเจ้าหรือนินเนี่ยหมายความว่าเจ้านินนี่ของมีค่าแล้วก็ชื่อเจ้าชื่อนินเป็นอุปมาเปรียบเทียบคำพูดภาษาที่ท่านพูดทั้งเรื่องธรรมะแต่อย่างเดียวกันที่ท่านว่าโพธิปักขิณธรรมหมายความทั้งเรื่องธรรมะที่จะนำให้ไปถึงความสำเร็จคือความตรัสรู้มรรคผลนิพพานท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับนกมีปีกถ้านกมีปีกแล้วมันบินไปในที่ใดๆของหมดได้สมประสงค์ดังความมุ่งหมายธรรมทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันถ้าผู้ใดปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4ดังอธิบายฟังมาแล้วคือกายพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี่แหละสติปัฏฐาน4ผู้ใดพิจารณาอย่างนี้แต่ละอันละอันนี่แหละเป็นทางที่จะให้ถึงความสำเร็จคือได้ตรัสรู้เห็นของจริงเห็นสัจธรรมสติปัฏฐาน4เป็นเบื้องต้นต่อไปแล้วสัมมาปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ถ้าหากว่าเราพิจารณาสติปัฏฐาน4มันก็ไปถึงนั่นเองครับสัมมาปัฏฐาน4อันใดอันคือว่าเพียรพยายามได้เกิดความเพียรความพยายามละบาปคือความสั่วที่มันมีอยู่แล้วนั่นที่มันเกิดขึ้นในตัวของเรานั่นให้มันหมดไปให้มันหายสูญไปมันสิ้นสูญไปอย่าให้มันมีเนี่ยพยายามมีอยู่กับพยายามอย่าให้มันมีพยายามละถ้าหากเราพิจารณาสติปัฏฐาน4แล้วก็รู้ว่าความชั่วมีอยู่ในตัวของเรามันก็เป็นการพยายามละความชั่วในตัวนี้ที่เราพิจารณาสติปัฏฐาน4พยายามละความชั่วที่มีอยู่แล้วและไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นอีกต่อไประวังความชั่วเกิดขึ้นละทิ้งแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกเหมือนเราพยายามรักษาแผลที่มีอยู่ในตัวของเราจะเกิดที่ใดก็ตามแผลนี้ที่ใดก็ตามแล้วพยายามเยียวยารักษาแล้วก็พยายามให้มันหายแล้วก็พยายามให้มันถูกให้มันเป็นแผลอีกให้มันถูกของแข็งของโคบิดต่อไปให้มันเกิดแผลอีกต่อไป อันนี้ก็ฉันเหมือนกันพยายามละชั่วแล้วมันให้คนชั่วเกิดขึ้นอีกคือบาปอันนี้ก็พยายามรักษาเจริญความดีคือบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันกับเราพยายามบำรุงสุขภาพร่างกายให้มันดีถ้ามีสุขภาพอนามัยดีมีกำลังเรี่ยวแรงมีความสุขกายสบายจิตเรียกพยายามสร้างคนดีให้เกิดมีขึ้นแล้วก็พยายามรักษาความดีนั้นไว้ไม่ให้มันหมดไปเสื่อมสูญไปคือเราเหมือนกับเรารักษาสุขภาพมนุษย์ดมซึ่งเบื่อไม่ได้คนสุขกายสบายจิตในประการใดเราก็พยายามรักษานั้นไว้ให้มันดำเนินไปอย่างนั้นให้มันไปเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ถ้าว่าสมประธานสี่คือว่าต้นเพียรนั่นเองเดินข้อแล้วก็เพียรละชั่วละได้แล้วในความชั่วเกิดขึ้นเพียรละไปเจริญคุณดีสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นและก็ให้คนดีนั้นมันคงถาวรเพิ่มสูงเจริญงอกงามขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นทางสายหนึ่งซึ่งจะให้บรรลุคือให้ถึงคุณงามความดีคือให้ถึงการพ้นจากทุกข์ถึงที่สุดของทุกข์อันนี้ว่าเหมือนกระโดกมีปีกทำสี่อย่างนี้ก็ดีถ้ามีปีกก็ประสงค์อยากจะไปในที่ใดทางใดย่อมไปถึงในตามความปรารถนานี่สติปัฏฐานสี่และกับมหาสมประธาน4อิทธิบาท4ขันธ์อิทธิบาทนี่มันว่ามีความหมายเปรียบเหมือนกันอิทธิบาทนี่ถ้าผู้ใดเจริญแล้วสามารถให้สําเร็จความต้องการและปรารถนาให้สําเร็จได้ถ้าอิทธิบาทอิทธิบาททั้ง4นี้ใช้ได้หลายอย่างคือถ้าหากว่าเราใช้ในทางจิตก็สําเร็จใช้ในทางถูกก็สําเร็จเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันอิทธิบาท4อันใดก็คือฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความคิดความนึกมีมังสาความใกล้ของมี4อย่างฉันทะลองคิดดูเราใช้กันทุกคนนี่ฉันทะนี้เราใช้อยู่ทั่วๆไปฉันทะคือความพอใจทำสิ่งใดถ้าหากพอใจแล้วในสิ่งนั้นแล้วจังได้ก็พยายามทำจนสำเร็จลุล่วงถ้าหากมีความพอใจที่เกี่ยวข้องในบทสำเร็จการงานทั้งปวงหมดมัดในโลกนี้อ่ะถ้าจะทำอะไรก็ตามเถอะถ้าหากมีความพอใจและที่เกียรติที่เกี่ยวข้องทำไปสักแต่ว่าทำอันนั้นเรียกขาดฉันทะเรียกว่าขาดฉันทะใช่ไหมถ้าหากว่ามีฉันทะแล้วถึงแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยจะแดดจะฝนจะร้อนจะหนาวมันก็พยายามทำอยู่ตลอดพยายามทำฉันทะทำจนกระทั่งกลางวันกว่าทางกลางคืนก็สามารถที่จะได้ถ้าความพอใจเกิดขึ้นแล้วคนที่เกียจข้างจะหายไปความเหน็ดความเหนื่อยจะหายไปถึงจะเหน็ดเหนื่อยบ้างเล็กๆน้อยมันก็พอได้เอาใจใส่ทุกสารนี่เราทำมันได้สำเร็จทุกเรื่องไปได้เนี่ยเพราะมีตัวนี้คือความพอใจนี่ทางดีนะทางชั่วก็อย่างนั้นเหมือนกันพยายามที่จะลักขโมยของมันต้องอาศัยการความพอใจนั่นพอใจมั่นใจในเรื่องนั้นจะทำในเรื่องนั้นยินดีพอใจในเรื่องนั้นจึงค่อยทำสำเร็จจะลักฆ่าจะลักจะขโมยเขาก็ตามดูที่อย่างเขาพยายามที่จะฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์ดักสัตว์ไปพบสัตว์เป็นนั่งห่างคอยพยายามที่จะฆ่าเขามันลงมากินปงหรือมันลงมากินหญ้ามันกินน้ำบ่ความพอใจในการที่อยากจะฆ่าเขานั่งเกี่ยวกันวันค่ำมันก็อยู่ได้คืนรุ่งมันก็อยู่ได้จะเป็นเลี้ยงเป็นยงมากัดมากินมันก็พยายามอยู่เป็นไงคือความพอใจในการที่จะฆ่าเขาทำชั่วนี่เรียกว่าฉันทะเกิดขึ้นใช่ใช่ทุกคนอ่ะใช่ใช่อย่างนั้นอ่ะที่ทำการทำงานทุกวันนี้ใช้ก็ใช่ใช่ฉันทะ สร้างได้มากได้น้อยเท่ากันถ้าใช้มากก็สำเร็จลุล่วงเร็วการงานนั้นถ้าใช้น้อยก็ลุล่วงช้ารู้ก็กดใช้เลยเรียกคนที่เกียจที่ค้านบ่สำเร็จให้นี่ฉันทะถ้ามีฉันทะและวิริยะมาตามกันฉันทะคือวิริยะมาตามกันเลยความเพียรคือเรียกว่าวิริยะความขยันหมั่นเพียรเรียกว่าวิริยะผลที่ให้ได้เกิดจากฉันทะวิริยะคือความเพียรและความพอใจและความเพียรนี้สำเร็จแต่ว่าสำเร็จนั้นจะได้ผลมากผลน้อยมันยังอีกเด้ยังอีกอย่างหนึ่งคือขาดจิตตะคือความตรึกความตองจิตตะความคิดในงานนั้นในการนั้นในเรื่องที่เรามีความเพียรความพอใจในเรื่องนั้นอย่างบางคนทำการทำงานแล้วจะเห็นได้ขยันหมั่นเพียรที่สุดแต่ไม่จักบ่นได้ไม่จักรายได้รายเสียคือขาดจิตตะคือความกลิดความกองนี่จะเอากำลังว่ากำลังกายกำลังใจดันสู่บุกบันกำลังสู่แต่ขาดความคิดความนึกในเรื่องนั้นความรู้สึกในเรื่องนั้นผลที่ได้ก็บ่คุ้มค่าบางทีอย่างเขาทำการทำงานในทุกสิ่งทุกอย่างจะทำงานกิจการพิกรเช่นว่าทำสวนทำไร่ทำนายังก็ตามครับเอาจะกำลังสู่ความเพียรว่าแต่จะได้ผลคงคาบ่คุ้มเห็นได้ทำแล้วก็ทำมาเลยมื้อจักว่าที่นั้นมันจะงอกจะงามบ่มันจะมีผลประโยชน์บ่มันจะเหมาะสมบ่บ่ว่าแต่หน่อยคันมีความคิดก็มีความคล้องนี่แหละครับจิตตะแล้วก็มีมังสาตรึกตรองเนี่ยคิดแล้วก็ตรึกตรองมาตามกันนี่แหละแล้วบางคนเนี่ยคิดบวกกรองอีกคิดมากเหมือนกันนี่แต่คิดมากพยายามคิดถึงเรื่องที่จะทำมากทีเดียวความเพียรมีความพอใจมีแล้วก็นี่แต่คิดที่จะทำตลอดเติร์ดเติร์ดไปเลยทำจนรู้จักพอดีพองามเห็นว่าได้ทำแล้วก็ทำมาเลยคือมีความคิดทำการทำงานบนมีความคิดแล้วบุคิดแล้วก็รู้จักกรองนี่แหละคำว่ากรองนั่นน่ะมันต้องสะอาดได้จึงเรียกว่ากรองกรองมันต้องละเอียดกว่าคิดเลยคิดในบทมีคนละเอียดคิดไปหน้าเดียวฟุ้งไปหน้าเดียวงมงายไปหน้าเดียวคิดนะใครก็คิดเป็นเนาะเรื่องคิดคิดนานๆเขาจนเป็นการฟุ้งคิดมากๆเขาจะเป็นการฟุ้งซ่านเลยจับหลักไม่ได้มีเรื่องของคิดถ้ากรองแล้วรู้จักหยับยั้งกรองไปพร้อมกันกับคิดคิดสิ่งนี้จะเป็นผลประโยชน์สำเร็จหรือไม่ได้สิ่งที่เราอาศัยความพอใจความเพียรที่เราอาศัยความเพียรความพอใจกันทำงานแล้วก็คิดว่าอันนี้จะทำอันนี้เรียกว่าคิดอันนี้กรองนั่นเราทำนั่นจะได้ผลคุ้มค่าไหมผลที่เราได้จะมีประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่นี่เรียกว่ากรองมันต้องหาของละเอียดกว่าคิดนั้นเปรียบเหมือนกับว่าเราพยายามไปขนเอาสิ่งเอาของมารวมกันได้คิดจะหานั่นหานี้เอาเช่นคิดว่าจะไปหาอาหารอย่างเนี้ยไปหาพักหานางไปหาเนื้อหาปลาหาพริกหาเกลือคิดนี่ต้องคิดราคานี้ก็พอใจที่จะไปหาแล้วก็พยายามหานั่นมาเรียกว่าฉันทะวิริยะหาสิ่งนั้นมาอันนี้มาเอามาไว้ได้นี่ถ้าหากบ่มีนี่มังสาคือความกรองอีกได้มาได้จะสิไปทำยังไงเช่นอาหารหวานข้าวเป็นต้นจะคิดทำแบบใดกันได้อาหารไม่ได้ก็ดีบางอย่างว่าการซึ่งบ่เคยทำก็ทำบ่ถูกของชนิดเดียวกันสามารถจะทำเป็นหวานก็ได้ชนิดที่จะทำเป็นข้าวก็ได้ก็อย่างเผือกเราคิดดู เอามาต้มมันก็ยังได้มาต้มหวานก็ได้แกงเป็นของข้าวก็ได้เราจะทำอันใดต้องเอาดีเนาะแล้วเราทำหวานแล้วเราจะทำข้าวไม่ต้องกรองนี่กรองนอกเหรอแม่นี่วันนี้เราจะทำข้าววันนี้เราจะทำหวานวันนี้มีข้าวมากเราจะต้องทำหวานวันนี้มีหวานมากเราจะต้องทำข้าวนี่อุปมาเปรียบถึงเรื่องจิตตะวิบังสาความคิดและสมัครกรองอีกทีคิดอยากจะได้ได้มาแล้วนั่นบุญมีกรองคือกรองบ่เป็นคือบ่มีวังสาก็ทำบ่ถูกนะอันคนที่ทำอย่างบ่รู้จักดีจะชั่วบ่จักหยาบจักละเอียดคือมันบ่ครบทางจิตใจวังสาเลยถ้าคนใดทำมีความคิดความกรองแล้วสิ่งนั้นต้องเป็นไปอย่างเรียบร้อยสิ่งนั้นต้องเป็นไปอย่างดีที่สุดอันนี้ว่าส่วนทั่วไปที่เฉพาะเห็นกันได้ฉันท่าในทางธรรมอันนี้ก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันโลกเนี่ยธรรมฉันท่าในทางธรรมว่าถึงเครื่องทางปฏิบัติเราเชื่อมั่นในใจแน่วแน่ในใจของเราว่ารูปธรรมนามธรรมคือตัวของเราเนี่ยเป็นธรรมะเรามีธรรมอยู่แล้วแต่เราปฏิบัติธรรมยังไม่ถูกหรือยังปฏิบัติธรรมไม่ถึงหรือยังไม่ทันเห็นธรรมเราเชื่อตัวกายใจของเราเป็นธรรมแล้วเราก็มีความเพียรมีฉันทะแล้วก็มีวิริยะเพียรพยายามพิจารณาอยู่ในนี้ไม่ต้องส่งไปที่อื่นไม่ต้องมองไปที่อื่นถ้าเราเชื่อที่นั้นเราจะไปที่ไหนครับนี่ไม่มีทางไปอันนี้เราก็เชื่อในใจของเราว่าตรงนี้เป็นธรรมตรงนี้เป็นของดีรู้แจ้งแทงตลอดมันซึ่งทำก็ต้องรู้ตรงนี้เราบ่เข้าใจเรายังเชื่อเป็นเราบ่เชื่อเป็นของจริงเราเป็นของเลวไหลแล้วเป็นของเล็กน้อยในความเพียรบ่มีใช่ไหมเห็นพระว่าผู้นั้นกำเพียรนี่ตำรานั่นตำรานี่เป็นของดีแต่คุณยิ่งตามคุณมั่นใจในทีเดียวเครื่องบ่มีวิริยะมันในสิ่งเดียวท่านว่ามีวิริยะก็บ่มีคิดบ่มีความคิดอีกมันมีความคิดควบคุมในเรื่องนี้แหละถ้าหากเรามีฉันทะความพอใจวิญญาณความเพียรนะตั้งใจคิดในเรื่องนี้นะครับของมีอยู่เป็นอย่างยังบ่เห็นของมีอยู่เป็นอย่างจึงบ่รู้ดังจริงของมีอยู่แล้วจะไปส่งไปที่อื่นไปหาที่อื่นยังไงของเรามีอยู่ในบ้านในเรือนนี่แล้วก็หาในบ้านในเรือนนี่มาใช้นี่หามาไว้แล้วบ่เต็มบ้านเต็มเรือนเนี่ยจะมาใช้มากินก็ไม่ได้เพราะเรามีจิตตะฉันตั้งหางเรามีจิตตะคือความคิดขึ้นได้อย่างนี้เราจะมาครองในขณะนี้วิมังสาจะมาครองตัวเราอันใดเป็นธาตุอันใดเป็นขันธ์อันใดเป็นอายตนะอันใดเป็นตัวกิเลสอันใดเป็นเครื่องสำลักกิเลสกิเลสมีหน้ามีตามีลักษณะท่าทีอย่างไรมันทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วละแล้วคนชั่วมองหมองทุกกิเลสทั้งหลายนั้นมีความสุขความสบายยังไงจิตใจของใสสะอาดมันดียังไงนี่เรียกว่ามักรองกรองของที่มีอยู่น่ะถ้าไม่เห็นตาเห็นจริงความเศร้าหมองมันก็หายไปมันก็ยังเหลือแต่ของสะอาดคือปัญญารู้นี่คือเรียกเอาวิมังสามันก็สำเร็จติดกันเป็นกันสำเร็จตามความประสงค์และจุดหมายที่เราต้องการนั่นเองถ้ามันเป็นเห็นจริงตามที่อยู่นั่นเองอันนี้ว่าอิทธิบาททั้งสี่นั้นให้ได้รู้ล่วงผู้ใดปฏิบัติตามอิทธิบาททั้งสี่ให้รู้ล่วงถึงจุดหมายปลายทางที่สิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นอยู่ในชั่วโพธิปัจจะธรรมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อาจารย์เชียงมา8ก็ไปในทำนองเดียวไปสายเดียวกันนี้หมดท่านเรียกว่าโลกุตรธรรมผู้ใดปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าโลกุตรธรรมผู้ที่ดำเนินโลกุตรธรรมต้องเดินอยู่แถวนี้ทั้งนั้นไม่ได้ปีกออกไปจากแถวนี้ ียกว่าทางโพธิปริยธรรมทางนี้เรียกว่าทางโลกุตตรธรรมถ้าเป็นเรื่องโลกุตตรแล้วก็ส่งไปทางอื่นนอกจากนี้นอกจากทางกายนี้ก็ไม่พิจารณากายเวทนานี้ก็บ่พิจารณาเวทนาจิตนี้ก็บ่พิจารณาจิตบ่กำหนดจิตธรรมนี้ก็บ่ดูธรรมมองพิจารณาธรรมจะพิจารณาถึงเรื่องภายนอกส่งออกไปหาเงินหาทองเขาของสมบัติสถานสร้างบ้านสร้างเรือนคิดไปถึงเรื่องความน้อยอกตกใจคิดไปถึงเรื่องความอยากได้ทะเยอทะยานดีเหมือนไปออกไปนอกมันไม่ใช่ทางโลกุตตระนี่เป็นทางโลกีนะไปมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์คิดอยากได้อยากดีนั่นก็มีสมประสงค์สมปรารถนาจะเดือดร้อนเป็นทุกข์ได้มาจากจิตใจก็เหิมทะเยอทะยานลืมตัวคนจนที่ว่าคนจนได้ความทุกข์ทุกข์ก็อยากได้อยากดีมันบ่ทันมีบ่ทันได้อยากได้ยังชั่วกว่าคนมีทุกข์แล้วบ่เห็นอกคนมีแล้วเข้าใจว่าคนมีจะบ่ทุกข์ความจริงคนมีนั่นทุกข์มากกว่าคนจนคนเราบ่ทันเคยมีกับเขาเข้าใจว่ามีแล้วจะมีความสุขแท้จริงทุกข์นี่หลายกว่าคนจนคนจนถ่อมตัวได้คนมีถ่อมตัวบ่ลงมีเท่าไรยิ่งเธอเยอะเท่าอย่างและพยอมอ่อนข้อต่อใครทั้งนั้นนี้ไปจะเกิดทิฏฐิมานะจนเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันจนเป็นเหตุให้เป็นที่รังเกียจของหมู่เพื่อนพี่น้องอย่างนี้เขามีได้ยินหมู่เพื่อนเขามีเขารวยคนนั้นเขาค้าเขาขายได้ร้อยได้พันคนนั้นเขาค้าได้หมื่นได้แสนจะต้องวูบว่าเข้ามาถึงภายในหกเราจะต้องหันยิงกับเขาไปให้ไหมถ้าบ่ได้สมประสงค์ก็เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ว่าจะขอให้ได้ยินเถอะมีแต่คิดแต่แข่งไม่จะให้เหนือเขาทั้งนั้นนี่ความทุกข์ของคนมีความทุกข์ของคนจนนั่นจะซื้ออยู่ซื้อกินจะใช้จะสอยก็ลำบากครับตกบกพร่องมีน้อยแล้วก็ใช้น้อยถ่อมตัวต้องอดอดอยากๆกันยอมสละนะไปได้เมื่อมันอดอยากแล้วมันบ่มีเราสามารถจะเป็นลูกจ้างเขาก็ได้ช่วยเหลือทำงานเขาก็ได้อ้อนวอนร้องขอของเขาได้กับญาติกับพี่น้องกับหมู่กับเพื่อนพูดเพื่อให้เขาเห็นอกเห็นใจให้เขาสงสารเอ็นดูมาหน้าของคนมีบ่ได้เป็นอย่างนั้นบ่ยอมจักหน่อยถ้ามีเพียงคนมีแล้วเขาว่าเรามีหน้ามีเกียรติจะไปอ่อนข้ออ่อนยอมผู้ใดบ่ได้เด็ดขาดยิ่งไปใหญ่นี่ว่าความทุกข์ของคนมีนี่แหละเรื่องเราก็มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วลำบากเราก็เห็นโทษทุกข์ทั้งหลายอันนี้ถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่จะได้นะแล้วพิจารณาตามโลกุตตรธรรมโดยในปฏิบัติพิจารณากายพิจารณาจิตธรรมจะเรียกว่าเวสสติปัฏฐานเราเห็นกายเป็นของเกิดแก่เจ็บตายถืออย่างถือที่ถือมันนะถือตนถือตัวว่าดีว่าเด่นอย่างคนใดถือตนก็คือถือก้อนที่ดินก้อนหนึ่งดีไหมเอาก้อนที่หินห่อไปดีธาตุที่คือก้อนดินตัวของเราเนี่ยเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งท่านอย่างอุปมาเปลี่ยนมันกระหม่อมคนเราเนี่ยเปลี่ยนมันกระหม่อมธรรมดาหม่อมเขาตีเขาเอาก้อนดินเนี่ยมาตีมันขยำให้มันเหนียวแล้วเขามาตีเป็นรูปหม่อขึ้นมาอันหม่อแต่ละลูกละลูกเนี่ยผู้ใดจะใช้ไปก็ใช้ไปเถิดมันต้องมีวันแตกวันดับเป็นธรรมดาลูกกายก็จะอยู่ไปเท่าไหร่ก็อยู่ร้อยปีก็ต้องตายน้องร้อยสามร้อยปีก็ต้องตายคนอายุยืนบางสมัยบางครั้งบางยุคในโลกอันนี้ถึง80,000ปีก็ยังมีอายุเลยก็นั่นยังมีแกก็ต้องแก่ต้องดับต้องตายถ้ายังพระมหาเปลี่ยนกระหม่อมเพราะฉะนั้นผู้พิจารณาทั้งกายนี่มันก็เหมือนกระหม่อมดีๆแล้วมันจะเกิดถือตนที่ตัวได้ยังไงเพราะของแตกของดับเอาของแตกของดับไปอวดก็ของบ่ดีบ่งามไปอวดแทน อันนี้จะจะอายขายที่นาตนซะนี่ถ้าหากเราพิจารณาถึงรูปมันเป็นแค่นี้มันถอนกิเลสที่กลมถือมานะทิฏฐิมันถอนออกไปได้นี่นั่นเองว่าผู้พิจารณาถึงธรรมะแล้วผู้ที่ถอนมานะทิฏฐิความถือตนที่เดิมเป็นผู้มีธรรมะอันสูงคือมันเหนือกิเลสธรรมะสูงมันเหนือกิเลสการถือตัวอยู่ใต้กิเลสว่าตนเก่งเนี่ยแทนที่ว่าเข้าใจว่าตนเก่งแทนที่จะเป็นของสูงมันกลับเป็นของต่ำเนี่ยเหมือนกับเราโกรธเขาว่าจะเอาเหนือเพื่อนน่ะถ้าดีก็เขาแหละสูงก็เขาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาอ่อนข้อยอมตนคำพูดกันมันดังก็เขามันแหลมก็เขาไอ้คำพับกระว่าได้คำหยาบคายก็มันคายหยาบคายยิ่งก็เขาแล้วถ้าหากพิจารณาทันลึกซึ้งถึงทางธรรมแล้วอันนั้นคือความเลวของเขาอย่างแล้วก็โกรธเขาถ้าเขายิ้มอยู่แล้วนะมันจะเดือดร้อนขึ้นมาภายในบางทีอาจจะเลือดออกทั้งปากทั้งคอก็ได้มันพุ่งพ่านมันหนักออกมาแล้วเคยมีสมัยขั้นพุทธกาลความโกรธจะจัดจนเลือดพุ่งออกมาภายออกมาทั้งคอตายทันทีเลยนั่นเองก็อยู่ใต้กิเลสแทนที่แขนมันสูงกว่าเลยกลับกลายเป็นของต่ำและเร็วกว่าคนอื่นจ้ะเขาก็โกรธและเขาสบายเขาเหนือเราบุคคลจ้ะความโง่ของคนมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านให้ระงับความโกรธในจริงว่าถ้าหากเราพิจารณาทางธรรมผู้มีธรรมแล้วมันยอมสละตัวคือบริสุทธิ์ตนถือตัวเอาตัวนี่ไปอวดเขาคือของบดีไปอวดเพื่อนเอาก้อนดินไปอวดเพื่อนคำว่ากูละคนหนึ่งคือหมายความว่าก้อนดินก้อนนี้งั้นถ้าหาเรารู้เท่าเข้าใจเนี่ยมันจะสบายใจไม่สงบเยือกเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นมาอันเราโกรธเขานั่นอย่างอธิบายมาแล้วพยายามจะให้เหนือเขาข่มเขาแต่ในผลที่สุดเราอยู่ต่ำคือใต้กิเลสข่มเขาได้เนื้อเขาได้จะเป็นความสุขมันไม่ใช่ความสุขมันเลยกลายเป็นเครื่องความทุกข์เดือดร้อนรับโทษในปัจจุบันทันใจแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังรู้จักประจนได้รับโทษบาปกรรมนี่นั่นท่านเองพระพุทธเจ้ายังตรัสเทศนาเป็นคนโง่คนบ่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ผู้บ่พิจารณาธรรมะมันมีโลกุตตรธรรมเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการเดือดร้อนเป็นทุกข์นี่ว่าถึงเรื่องโพธิปัจจะธรรมแต่หากบ่ได้อธิบายละเอียดอันนี้ก็เพียงว่าหัวข้อเลยย่นย่อเพียงเล็กน้อยเขาจะนั่งกันมาพากันเอาธรรมะมันนี่แหละไปพิจารณาเรียกว่าโพธิปัจจะธรรมอธิบายเมื่อก่อนนั้นอธิบายทั้งเรื่องสติปัฏฐานและก็พิจารณาอธิบายทั้งเรื่องขันธ์ 5โดยเฉพาะมันเข้ากันได้อยู่หมู่เดียวกันน่ะอันนี้อธิบายสติปัฏฐานนี่ก็อธิบายสมปทานเข้าวงกรอบของโพธิปัจจะธรรมอธิบายอธิบาย4ที่5พระ5โพธิ์องค์7ยังบ่ได้อธิบายต่ออันนี้ก็อธิบายเพียงแค่นี้แค่ก่อนอาจารย์ทุกคนยังพากันเอาไปคิดพิจารณาอาจารย์กันอยู่ซื่อพิจารณาซื่อบ่ได้พิจารณามันเข้าหลักเข้ากรอบมันจึงจะรู้เรื่องธรรมะของเพิ่นถ้าเพิ่นเทศนาของเพิ่นว่าทั้งเรื่องสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4ที่อินทรีย์5พระอรหันต์ทั้ง7มันก็เข้าใจได้ทันทีแล้วพิจารณาตามนี้มันคล่องแล้วครับอ้อเราพิจารณาถูกหรือไม่ถูกเราก็รู้เรื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นในพากันสนใจเรื่องนี้เอาละวันนี้เทศน์เนี่ย